Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În această emisiune vă invit să discutăm despre situația sistemului medical românesc, despre drepturile pacienților, despre prețul la medicamente și despre ultimele hotărâri luate în cadrul Ministerului Sănătății, chiar într-o ședință de azi. Alături de mine în studio se află doamna Elvira Gheorghiță, jurnalist în domeniul medical la agenția de știri news.ro. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit și mulțumesc invitației.
Cum este să fiți în postură de invitat și nu de persoană care pune întrebările?
Categoric mult mai greu. E mult mai lejer să pui întrebările decât să ți se pună întrebări, dar sigur ne descurcăm.
Aveți aproape 25 de ani de experiență în domeniul presei medicale și aș vrea să vă întreb încă de la început, v-ați ales dumneavoastră acest domeniu sau pur și simplu s-a întâmplat?
Nu, sigur am ales. Am ales atât sănătatea cât și educația. Au fost domeniile mele preferate de la început.
S-a schimbat ceva în dinamica presei medicale în ultimii 25 de ani?
O, categoric. S-a schimbat foarte mult. Atunci când am început, într-adevăr, am și creat o asociație a jurnaliștilor din domeniul medical. Simțeam nevoia să fim uniți, simțeam nevoia să avem un punct de vedere, simțeam nevoia să intervenim în momentele cheie. A fost o perioadă foarte, foarte bună pentru că era mai disciplinat totul. Acum breaking news-ul îți strică totul. Și mai ales în sistemul sanitar trebuie să ai foarte, foarte multă grijă. Pentru că, de fapt, vorbești de un om bolnav, vorbești poate de viața unui om bolnav, mai mult de atât vorbești despre familia lui și despre cariera unor oameni. Și întotdeauna când scrii, când lucrezi în domeniul medical, trebuie să ai foarte multă grijă, să ai mereu în cap acești oameni pentru care răspunzi. Orice știre poate avea impact negativ, poate avea un impact nefast asupra vieții lui, asupra carierei medicului. De aceea spun că s-a schimbat foarte mult, pentru că a cam dispărut grija aceasta. Din dorința de senzațional, aproape că nu mai vezi nimic. Se pune negru, nu te mai gândești la omul de lângă tine, la pacient. La un moment dat știu că era în perioada în care era foarte bolnav Corneliu Coposu și stăteam în spital zi și noapte. Făceam cu schimbul, noaptea mai veneau băieți, în schimb toată ziua eram acolo în spital. Și la un moment dat familia ne-a spus, sunteți ca niște ciocli. Parcă așteptați să moară. Într-adevăr, era îngrozitor, era umilitor. Sau te mai duci de multe ori la un chirurg, el a ieșit după 5-6 ore de operație, dintr-o operație grea, și tu te duci și îl întrebi. Știți, mi s-a spus mie că dumneavoastră ați avut 3,50 lei pentru ață, pentru nu știu care ac, și ați cheltuit pe hârtie. Te simți atât de rău, pentru că ar trebui în secunda 2 să te gândești la ce. Să te gândești la acel om. A ieșit din sala de operație. Deci, înainte de profesiei noastre, trebuie să fim și noi la rândul nostru oameni. Asta spun că s-a schimbat. Este agitația aceasta după senzațional și care, la un moment dat, chiar degradează. Chiar noi simțim acest lucru. Nu mai pot să discern între bine și rău.
Ascultându-vă, îmi dau seama că sunteți un jurnalist responsabil și care s-a format în domeniul medical. Există persoane care scriu despre sănătate fără a avea nici măcar o minimă intenție de a fi informat corect și devin între timp lideri de opinie. Influențează mase întregi de oameni care renunță la tratamente, renunță la vaccinare, adoptă niște comportamente care nu sunt benefice nici pentru ei, nici pentru societate. Se poate face ceva, în opinia dumneavoastră, de către ceilalți care dorim să fim informați, corecți și să facem bine?
Sigur că putem face. Putem face greu, e adevărat. Trebuie să muncim mai mult, să fim perseverenți. Și de fiecare dată când avem de transmis un mesaj, să-l transmitem. E adevărat, presa aceasta de cancan este foarte agresivă. Poate o voce împotrivă este mai degrabă ascultată decât vocea calmă care explică. Dar cred că nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că atâta timp cât vedem că oameni care nu se vaccinează mor și mor copii, mor oameni care au suferințe multiple, numai pentru faptul că au refuzat o vaccinare. Nu zic să fim habotnici, dar zic că trebuie să ne informăm și să acceptăm ca informație o sursă verificată. E adevărat că de multe ori chiar medicul îți spune nu te vaccina. Este un exemplu recent pentru că vorbeam într-o conferință cu ministrul sănătății. Ce pot face în astfel de situații? Să mă duc la un alt coleg de-a lui, pentru că la un moment dat, vorbind chiar de drepturile pacientului, pacientul trebuie să se informeze și nu-i suficient o singură sursă. El trebuie să caute mai multe.
De multe ori am observat că în ultimul timp pacientul este un membru al echipei medicale, cu condiția să fie corect informat. Și aș vrea să le spuneți telespectatorilor și ascultătorilor noștri ce criterii să aibă în vedere în privința informării corecte. Cum să își aleagă ei sursele?
Pe exact ce spuneam adineaur. Primul este medicul, pentru că până la urmă medicul este cel cu care trebuie să vii în contact imediat. Atâta timp cât ai o problemă de sănătate, trebuie să te adresezi medicului. Este prea ușor să crezi că rețeta vecinului este ideală, chiar dacă vecinul tău, după acea rețetă, arată minunat. Ei bine, nu este așa. Pentru că nici măcar o aspirină nu este valabilă, nu are același efect la doi pacienți. Pentru unul poate să fie foarte bună, pentru celălalt mai puțin bună. Și atunci, aș porni exact de la acest lucru. Asta este prima sursă, medicul. După aceea pot găsi site-uri foarte bune. E adevărat, nu cele științifice, dar măcar verific sursa de informație, pentru că sunt foarte multe informații pe internet valabile. Dar trebuie să am foarte mare grijă de unde, ce anume caut și chiar pot să citesc. În momentul în care am citit și am simțit că cineva este radical într-o decizie, niciodată să nu vă vaccinați pentru că înseamnă dezastru pe pământ, atunci trebuie să-mi pun un semn de întrebare. De fiecare dată trebuie să caut informația să fie dovedită științifică decât. Că a trecut vecina, că mamei i-a fost bine, că prietena mea cea mai bună s-a tămăduit. Nu, am o rezervă. Deci să pornim de la medic și de la dovești științifice. Pentru că ele există.
Cred că e important să vedem și data publicării, pentru că dacă informația este de acum 10 ani, e posibil ca între timp să fie apărut noi informații și să se fi făcut noi descoperiri.
Cu certitudine. Trebuie să verificăm de fiecare dată și anul în care a apărut această informație și cine a furnizat-o. Adică este important de văzut cine a furnizat această informație, pentru că poate sunt oameni de bună credință, dar ei la rândul lor nu sunt informați și atunci devin pericol public.
Cel puțin după emisiunea asta, telespectatorii vor ști că dacă citesc articolele semnate de Elvira Gheorghiță, vor fi siguri că ele sunt documentate și oferă informații corecte.
Mulțumesc.
Înțeleg că
mult.
Astăzi ați fost la un eveniment pe care l-a organizat agenția news.ro, la care a participat și ministrul sănătății, și că aveți niște noutăți. Despre ce s-a vorbit la acest eveniment?
Da, evenimentul a început trist pentru că am fost obligat să nu uităm faptul că se apropie un an de la accidentul din colectiv. Și am ținut neapărat să marcăm acest lucru și mai ales ne-am dorit să vedem dacă din drama de atunci, sistemul sanitar, oamenii, au învățat ceva. Pentru că până la urmă trebuie să învățăm fiecare dintre noi. Și conferința a fost deschisă abordând acest subiect. Sigur că au venit reprezentanții serviciului de ambulanță, managerul serviciului de ambulanță, reprezentanții SMURD, ai spitalelor. Și fiecare a ajuns la o concluzie că totuși drama aceea ne-a învățat câte ceva. Ne-a învățat să fim poate mai aproape, ne-a învățat să ne ajutăm, iar pentru sistemul sanitar a fost o lecție grea căreia va trebui să-i facă față sau acestei situații să răspundă încă mult timp de acum încolo. Pentru că s-a angajat să nu mai fie prins pe picior greșit. Domnul ministru a explicat chiar că acest program național pentru Marele Ars a debutat într-un fel, și anume secția de la Spitalul de Arș este funcțională și mai mult decât atât va fi extinsă. De asemenea, până la sfârșitul anului, secția de Arș, de fapt terapie intensivă a Spitalului de Arș, va fi și ea finalizată, urmând să fie echipată cu aparatură de către Ministerul Sănătății. Și totodată vor mai fi deschise câteva centre pentru Marele Ars. Este important ca presiunea pe București să dispară. Până acum, dacă un pacient avea arsuri pe 30% din corp, obligatoriu era trimis în București. Și este greu. De multe ori chiar evaluarea arsurii se făcea astfel încât să fie puțin peste 30 ca el să fie trimis în București. Și atunci este greu. I-am întrebat dacă într-o situație similară, ferească Dumnezeu, cu aceea de la colectiv, ar putea să facă față acum, mai bine cât atunci.
Și
au spus răspunsul? Că da. Au spus că da, pentru că factorul uman a fost esențial și atunci. Și acum sigur s-ar mobiliza, dar la un moment dat medicul de la ambulanță care a ajuns primul la locul accidentului mi-a zis: știți, de câte ori sună telefonul și ni se spune pe stația radio că este un incendiu, te trec fiori. Nu se poate să nu te gândești, Doamne, să nu fie ceva similar cu ce a fost atunci. Acesta a fost unul dintre subiecte și toți, de fapt, au reușit să ne convingă că s-au făcut câțiva pași și că lucrurile sunt pe un făgaș bun. Faptul că pentru secția de Arș, pentru programul național, medicii vor fi plătiți sau sunt plătiți de la 1 octombrie cu un spor de 100%, astfel încât munca lor grea, pentru că trebuie să recunoaștem, a îngriji pacientul ars este cel mai greu. Este foarte greu. Suferința lui pe de-o parte, dar îngrijirea în sine este foarte complicată. Și atunci acești oameni chiar merită acești bani. Acesta a fost un alt aspect pe care l-a semnalat domnul ministru. Sigur că
avem și niște imagini de la această conferință care a fost transmisă live pe Facebook. Telespectatorii vor putea urmări aceste imagini în timp ce noi discutăm în continuare. Înțeleg că pe lângă situația de la colectiv au mai fost și alte subiecte,
sigur.
Dar... Rămânând aici la acest subiect, tratamentele pacienților care se pare că încă nu sunt complet vindecați vor fi în continuare gratuite.
Da, vor fi. Exact, vor fi în continuare suportate de stat, a anunțat domnul ministru. De fapt, s-a decis ieri în guvern. Este o decizie a guvernului ca toate tratamentele acestea să fie plătite până la vindecare, deci recuperare. Acum deja sunt în faza de recuperare. Cei mai mulți fac recuperare sau mai fac intervenții chirurgicale mai mici. Cele grele, majore au trecut deja. Dar ele vor fi suportate în continuare de către stat. Și a mai fost o problemă pentru că la un moment dat spitalele au semnalat faptul că nu și-au recuperat banii alocați pentru îngrijirea acestor pacienți. Fie că nu aveau actele complete. S-a recunoscut că în acele momente aproape că nu aveai timp să te gândești ce act să completezi mai întâi sau ce viață să salvezi. Și sigur că foarte multe, vă dați seama, au venit aproape 200 de oameni care au fost transportați imediat la spital. Mai stăteai să completezi fișe medicală? Când trebuia să-l transporti în străinătate, te mai gândeai formularul ce, 101, 102, ce formular să completezi? Sigur că au fost momente în care s-a trecut peste această birocrație. E, acum vine scadența, ele trebuie totuși aduse la zi și din acest motiv s-au reglat în timp astfel încât toți pacienții să beneficieze de tratamente și totodată spitalele să-și poată recupera fondurile alocate. S-a vorbit de asemenea de secția de la Spitalul de Arș. Am spus chiar că va fi extinsă și va fi extinsă cât de curând. În acest moment, ceea ce este, ce funcționează acum, respectiv cele 6 paturi, sunt în sfârșit singurele din România în care poate fi tratat Marele Ars la standarde internaționale. Este programul pe care a început profesorul Lascăr, trebuie să recunoaștem, pentru că este meritul lui, că a fost neșansa ca acea hiperbară să figureze la începutul proiectului, când a început proiectul acum 16 ani, acea hiperbară era obligatorie. Aceea este un dispozitiv mare care tratează arsura. E, la vremea aceea, în protocol, era obligatoriu. Pentru că la noi a durat 16 ani până când au reușit să facă acea sală și tot ce aveau nevoie în clinică. Sigur că s-a schimbat, ce vorbeam mai devreme. Updatăm tratamentele. Ei, acum acea hiperbară nu mai este obligatorie. Este opțională. El nu mai putea modifica proiectul. Motiv pentru care a rămas cu ea. Între timp, aceasta poate fi folosită nu numai la marele ars, poate fi folosită în infecții, poate fi folosită în cu totul altceva. Deci ea va fi utilizată. Dar a fost, cum se fac la noi? A fost niște etape greoaie. Secția lui însă acum arată chiar de top.
Sperăm să avem și noi ocazia să o vedem în afara unei urgențe sau a unui eveniment negativ. Problema este că după acest dezastru ar fi trebuit ca să învățăm măcar că lucrurile trebuie făcute la timp, nu tărăgănate timp de 16 ani.
Da, acesta este un alt aspect. Știm, vorbim în fiecare an aproape sau vorbim continuu noi în presă despre subfinanțare. Chiar a fost una dintre întrebările pe care am pus-o președintelui Casei de Asigurări de Sănătate, Radu Țibichi. I-am spus, nu mai înțeleg nimic. Sunt miliarde de lei pe care Casa de Asigurări de Sănătate le adună sau le are. E bugetul ei. Ce se întâmplă? De ce nu sunt bani? Și a spus, cum nu sunt? Uite, tratăm peste 5 milioane de oameni care se internează în spital. Știți că unul din patru români ajunge în spital în fiecare an? Deci, ei sunt cheltuiți, nu rămân niciodată, ba din contră, este un deficit. Și de asta, proiectele au început, niciodată n-am avut bani să le terminăm. Și la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, cred că împreună am scris, pentru că nu se poate să nu fi abordat acest subiect, acela al achiziției aparaturii de înaltă performanță. RMN, computer tomograf, au fost luate pentru că avem niște bani acum, să-i cheltuim repede, să ne luăm un aparat. După ce am luat aparatul, am stat și m-am gândit, unde îl pun? Stai puțin că ăsta nu este un telefon unde îl așez.
Da.
RMN-ul are nevoie de o cameră specială, are nevoie de condiții speciale. Și de acolo dezastru. Dar să sperăm că lucrurile acestea în timp se vor îndrepta.
Și că încet, încet vom intra în normalitate, deși, vedeți, mai este și problema resurselor umane.
Da.
Modul în care medicii sunt tratați, modul în care medicii sunt plătiți. Și chiar citeam acum un articol scris de o doctoriță tânără care a plecat din țară pentru că aici nu primea nici respect, nici bani, nici recunoaștere și nici măcar nu avea cum să trăiască decent. Trebuia să o susțină familia până la 35 de ani. Revenind la această aniversare tristă, aproape un an de la dezastru de la Colectiv, vă invit să urmărim un material video realizat de agenția de știri news.ro, un material în care câțiva pacienți, câteva victime care au supraviețuit și au fost tratate atât în România cât și în străinătate, declară și povestesc experiența lor. Și am fost impresionată de faptul că toți au zis că medicii au făcut tot ce a fost omenește posibil în România, dar că s-a observat într-adevăr diferența în ceea ce privește infrastructura, tratamentul în străinătate, unde sunt alte condiții. Vă invit să urmărim acest material. Dacă între timp aveți întrebări sau comentarii, ni le puteți trimite prin SMS la numărul 0751 400 300.
Din punct de vedere al condițiilor din spital, nu putem face o comparație totuși între țările occidentale și România. Din punct de vedere medical, medicii și aici au fost la înălțime. Am fost intrat la spitalul de Arș, am fost norocos cumva pentru că am ajuns la singurul spital specializat în arsuri din București. Din păcate, condițiile și infrastructura lasă de dorit în spital, dar medicii au făcut tot ce au putut pentru noi, iar că nu s-a mai putut, am fost transferat. A fost mai bine pentru mine, evoluția mea era incertă, am avut o suprafață mare arsă, 35%, am fost grefat, am fost infectat, făceam febră în fiecare zi, o parte din grefe nu s-au integrat și pe 13 noiembrie am fost transferat la Viena. Am fost internat de pe 3 din noaptea accidentului până 2 săptămâni, până pe 13, vineri 13 noiembrie, am plecat la Viena și am fost internat până pe 9 decembrie, plus alte 2 săptămâni de ambulator, tot în Viena. La Viena m-au externat cât de repede, m-au pus pe picioare, cumva. După ce am ajuns, am fost consultat de echipa de acolo, mi-au spus că mă vor opera din nou, am suferit un nou proces de grefare pe mâini, de curățarea spatelui și de acoperire cu piele artificială. Am stat 1 săptămână în comă indusă, sedat, nu pe un pat special care ajută la vindecare, un pat cu nisip, care nu există în România. Nu se putea sta pe el decât nemișcat 24 de ore și am stat 1 săptămână sedat. M-au pus pe picioare, am făcut exerciții de mobilizare și când parametrii inflamatori au revenit la normal și când starea mea, ei au considerat că este în regulă, m-au externat. Am fost externat direct de la terapie intensivă, am fost între puținele cazuri, medicii de acolo erau foarte bucuroși, am plecat direct de la terapie intensivă la hotel. Nu m-au putut interna pe secția de chirurgie plastică din cauza bacteriilor pe care le purtam.
În salonul în care era Matei erau cele mai grave cazuri. Erau inițial 4, după aia au rămas 3. Într-un final, el a fost singurul care a supraviețuit de acolo. De tratament nu știu, că ce știu este că doctorii au făcut imposibilul. Ei, ca oameni, ce am văzut dincolo de doctori, au fost o birocrație incredibilă în care nu mi se dădeau analizele pentru că erau confidențiale, el fiind în comă. M-am dus de 2 ori peste manager în birou, cerându-i imperios să-mi dea ce aveam nevoie și așa s-au rezolvat lucrurile dincolo de ce au făcut medicii.
De infecție, mi s-a spus ceva când a fost
transferat? Aici, nu. Mi-au explicat doctorii din Israel, doctorul care a venit și l-a văzut, că există niște ferestre la mari arși, din 7 în 7 zile se întâmplă niște lucruri în organism. Și mi-a zis, acum am o fereastră în care pot să-l duc. Peste 1 zi, 2, nu. Și a avut dreptate, pentru că odată ce l-am dus acolo, au început să se manifeste bacteriile în toată splendoarea lor, adică cu febră 40-41, cu comă, cu de toate.
Acolo cum a fost cu birocrația,
cu tratamentul? Acolo n-am simțit nimic.
În Viena, spre exemplu, toată tehnologia și toate regulile sunt foarte stricte și respectate în absolut în tot spitalul, indiferent de secție, de vizitator, de pacienți și așa mai departe. În schimb, partea umană lasă de dorit cu privire la medicii specialiști de acolo. Eu am fost externată prematur, cu brând deschise și în momentul în care învățam să merg din nou, datorită faptului că statul nu a plătit facturile la timp de spitalizare. Sunt costuri destul de mari, având în vedere că avem nevoie de creme, de costume compresive, de plasturi. Unii dintre noi, chiar și eu, încă mai avem tratament medicamentos. Nu știu să spun o sumă exactă, sunt fluctuații de la lună la lună, dar costurile sunt destul de mari. Sunt asociații care ne-au urmărit încă de la început și ne decontează practic lucrurile acestea de care avem nevoie, dar statul nu se ocupă decât de partea de spitalizare, de conturi sumei de spitalizare.
Și mai face vreo operație?
Da, da. Mai am 2 operații de făcut. La mâna dreaptă și mai este tratamentul pe care trebuie să urmez pentru implantul de păr. O să mai am 2 intervenții chirurgicale și tratamentul de kinetoterapie care va mai dura cel puțin un an. La spitalul militar, în cadrul secției de kinetoterapie cu doamna Cristina Gorgonețu, care în prezent este singurul medic specialist ce are grijă de toți pacienții din colectiv. Suntem 18 persoane prezent care merg la dânsa pentru tratament.
În Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat de agenția de știri news.ro cu trei victime care au supraviețuit tragediei din Clubul Colectiv. Alături de mine se află doamna Elvira Gheorghiță, jurnalist în domeniul medical la aceeași agenție news.ro. Mulțumim pentru această oportunitate de a vedea acest material emoționant. După un an de zile sunt oameni care nu s-au recuperat complet, sunt oameni care încă au nevoie de susținere financiară din partea statului și în același timp înțeleg că nu suntem chiar atât de bine pregătiți dacă un alt dezastru ar apărea între timp. Vedem că în alte țări europene au fost tot felul de atentate și tot felul de accidente și de întâmplări din acestea nefericite.
Chiar în această primăvară a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru planul în intervenții de urgență. Deci deja este creat sistemul și este altfel gândit, astfel încât fiecare persoană să știe ce rol are în momentul în care am fi în fața unei astfel de situații. Problema esențială, exact cum ați spus puțin mai devreme, rămâne factorul uman. În condițiile în care la serviciul de ambulanță, adică serviciul de ambulanță lucrează cu 50% din efectiv, pentru că nu s-au angajat, au fost blocate posturile, iar acum scot la concurs și totuși se prezintă foarte puțin. Și smurdu a semnalat același lucru. A scos la concurs de 4 ori posturi să angajeze medici, ambulanțieri și nu au avut oameni. Sigur, există varianta că poate mulți preferă să plece din țară încă. Poate unii dintre ei preferă să lucreze în privat. Dar, într-adevăr, cred că cea mai mare problemă a momentului nu ar fi atât organizarea, cât resursa umană. Vom face față în condițiile în care numărul angajaților scade și nu vine nimic, resursă tânără din spate? E o problemă pe care cred că și-o pun în acest moment serios autoritățile, să vedem cum o rezolvă.
Pentru că, dacă ne gândim bine, un număr mic de medici care lucrează în prezent înseamnă și faptul că aceștia sunt obosiți, supra-solicitați, lucru care este tot în dezavantajul pacientului, într-un final.
Același lucru, de fapt, spunea și medicul de la ambulanță cu care am vorbit. Îmi spunea, ce știți ce cred eu că este foarte, foarte greu în sistemul sanitar din România? Faptul că este o foarte mare presiune atât pe serviciul de ambulanță, cât și pe spital. Românii sar o etapă. Asta este prima diferență. Etapa medicul de familie. Ei se duc rapid la spital. Acolo zic că își găsesc, îmi fac repede toate analizele, îmi găsesc rezolvarea. Ori nu. Așa ceva dincolo nu se întâmplă. O programare la un computer tomograf, în Elveția, de exemplu, poate dura și o lună de zile. O programare la un RMN este și mai lungă, pentru că sunt investigații foarte scumpe. Statele acestea bogate niciodată nu se grăbesc să risipească, să dea pe fereastră cu banii. Sunt foarte chibzuite. Cât de important este acest computer tomograf? Sigur că nu este refuzat niciodată în urgență. Într-un accident colectiv, nu se mai pune problema. Dar altfel, spuneau din nou, foarte mulți pacienți cronici. Acesta ar trebui să treacă etapele, el le sare. Medicul de la ambulanță spune, dacă eu am avut 450 de apeluri, numai până în 15 octombrie, gândiți-vă care este presiunea. În weekend nu mai lucrează medicul de familie. Unde sunt? Țrr, ambulanța. Și atunci, de multe ori, forțe care ar fi trebuit să fie mobilizate spre un caz mai grav sunt distribuite la cazuri care nu sunt atât de grave și mai mult de atât. Asta spunea doamna directoare de la ambulanță, Alice Grasu. Spunea că știți că după un anumit moment, nici nu vreau să vorbesc despre o campanie negativă în presă, am avut în luna septembrie, pe 30, ceea ce nu se întâmplă de regulă, 1700 de apeluri într-o zi. Și toți aceia cu care vorbeam erau cazuri grave. Așa spuneau ei. Aproape cei mai mulți vreau să mă convingă că ei ar fi de cod roșu, adică urgență maximă, sau de cod galben, imediat urgență. Și Am cerut ajutorul Ministerului Sănătății, am spus, nu se poate, avem nevoie de resursă, uitați câte cazuri avem. După aceea au constatat că, de fapt, foarte multe nu erau urgențe, nici măcar de grad ce, erau suferințe minore. Este nevoie de educație. Pentru că dacă în străinătate ai chemat ambulanța și nu trebuia să o chemi, poți să plătești pentru faptul că aceea a fost deviată de la un caz mai grav. Este strict problemă de educație.
Aici cred că educația pacientului este importantă tocmai în ideea în care poate să evalueze gravitatea stării în care se află și merge periodic la medicul de familie cu care are o relație apropiată, adică un medic de familie care îl ține pe pacient sub observație poate să prevină apariția unei urgențe.
Teoretic,
în cele mai multe cazuri.
Teoretic, pentru că mergând în unitatea de primire urgențe, unde am fost, mi s-a spus așa. A venit o persoană, urgență maximă, la ora 3 dimineața, dar acea persoană avea o durere de 3 săptămâni. Dar dintr-o dată, sâmbătă noapte, la ora 3, pentru el era urgență. L-am întrebat, de când aveți această durere? Păi de 3 săptămâni, cred chiar o lună. Și atunci asta este, nu neapărat relația. Sigur că e foarte important, iar revin, relația cu medicul de familie. Dar atât timp cât durerea ta ai suportat-o 3 săptămâni, nu mai ești urgență medicală. Este clar, a fost, m-a durut în dreapta, m-a durut în stânga, am uitat și în seara aceea mi s-a părut mie că mă doare puțin mai tare. Deci, într-adevăr, trebuie să ne gândim puțin. Când ne vom gândi foarte mult și la cei din jur, nu numai la noi, atunci cu certitudine vom reuși să apelăm serviciul de urgență când este cu adevărat urgență. Și priviți la 112 câte apeluri false sunt. Mi se pare că e o mare dramă. E o mare dramă să suni și să trimiți o ambulanță într-un loc unde nu este nimic. Chiar nimic. Nici măcar un caz cu o durere banală de picior. Aici trebuie să lucrăm.
Sper că cei care ne urmăresc au înțeles de-a lungul timpului cât de important este ca medicul să meargă la cel care are cu adevărat nevoie și a apela ambulanța este o atitudine care are urmări. Adică eu știu că apelurile false sunt pedepsite conform legii.
Da, ar trebui pedepsite, dar noi suntem foarte înțelegători și de multe ori iertăm și ei găsesc o scuză și, în sfârșit, într-adevăr, ar trebui pedepsite.
Da. În ultimele 10 minute, haideți să vorbim puțin și despre o altă temă fierbinte în perioada aceasta, prețul medicamentelor. Am avut de curând o emisiune despre impactul pe care scăderea prețului la medicamente îl are asupra pacienților. Ei vor rămâne fără medicamente esențiale, întrucât firmele nu vor mai avea interesul să le aducă în România. De asemenea, un preț foarte scăzut stimulează exportul acestor medicamente, exportul dublu. Practic, vor dispărea de pe piață.
Și aceasta a fost una dintre temele abordate astăzi la conferința news.ro. L-am întrebat special pe domnul ministru. Domnule ministru, în condițiile în care avem această hotărâre de guvern, dar care va intra în vigoare, la 1 aprilie 2017, pacienții, puteți să garantați că pacientul român nu va mai suferi de medicamente? Va avea medicamente în spital? Și a zis, aș vrea să garantez sau garantez destul de mult pentru acest lucru. Și de ce? Dacă nu ar fi fost acest ordin, care, într-adevăr, aduce o scădere a prețurilor pe care pacientul nu o simte. Este strict o reglare a prețului între Ministerul Sănătății și firme. Dacă nu vom reduce treptat, eu am propus treptat altfel, dacă aș fi respectat ordinul semnat de cei dinainte, de predecesori, ar fi trebuit să reduc acum cu 35%. Ori noi ce facem? Reducem 10, 15. Deci în 3 ani de zile.
Avem un infografic de pe pagina Ministerului Sănătății și telespectatorii îl pot vedea, în care este prezentat această reducere a prețului. Practic, dacă s-ar fi redus cu 35% dintr-o dată, ce s-ar fi întâmplat?
Asta, din momentul acela, era dramatic, pentru că firmele n-ar fi putut suporta. Pe de altă parte, firmele recunosc că ele suportă foarte mult din costul medicamentelor, ceea ce este adevărat prin taxa clawback. Dar pe mine mă interesează pacientul. Ceea ce este foarte important, exportul paralel este peste tot și nu ar putea fi evitat. Nici măcar nu este ilegal, după cum a spus domnul ministru. Exportul paralel există și este legal.
Să mai explicăm...
Este imoral.
Să explicăm ce înseamnă acest export paralel pentru cei care n-au urmărit emisiunea de acum două zile.
În momentul în care prețurile scad foarte mult, firmele nu mai sunt interesate să le vândă în România acele medicamente și pleacă pe o altă piață. Și în acel moment, sigur că te trezești că nu ai un medicament foarte ieftin. Și atunci, Ministerul Sănătății a mai venit cu o precizare. A adus din lista Organizației Mondiale a Sănătății 56 de medicamente esențiale. Acestea nu au voie să lipsească. Și, într-adevăr, te obligă pe tine farmacie să faci un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât te obligi să aduci acel medicament dacă s-a epuizat stocul foarte rapid. Și mai cere un lucru. Oameni buni, dacă nu găsiți un medicament în farmacie, scrieți, intrați pe site-ul Ministerului Sănătății și spuneți că nu ați găsit acel medicament. Nu există un control al medicamentului, trebuie să recunoaștem, cum nu există un control real în foarte multe domenii. Și în acest context, ce putem face? Îi rugăm pe pacienți să scrie pe site-ul Ministerului medicamentele pe care nu le-au găsit.
Și înțeleg că Ministerul se obligă să răspundă în 4 zile.
Exact. Sau în 7 să rezolve problema, în 4 să răspundă și până în 7 să caute soluții pentru respectivii bolnavi. Zic că trebuie să răspundem acestei cereri.
Exact ca în cazul efectelor secundare ale medicamentului,
exact.
Dacă nu le raportezi, atunci firma producătoare nu are de unde să știe că apare
astfel de... Ți-a făcut rău. Așa este.
Da. Și atunci cred că din nou este nevoie de educație pentru a ști fiecare dintre noi când să ne implicăm și cum să ne implicăm.
Da, am văzut că nu găsesc medicamentul. Măi, dar de ce nu este medicamentul? Firma este însă obligată să-l aducă dacă este medicament esențial și revin. Încă o mențiune, nimeni să nu creadă că s-a ieftinit sau se vor ieftini medicamentele pe care le cumpărăm noi din buzunar cu bani cash. Nu. Acelea nici măcar nu intră în discuție. Nurofen sau cum se cheamă medicamentul pe care mă duc să-l cumpăr eu de bună voie, orice medicament pe care vreau să-l cumpăr eu fără rețetă, nu intră în acest sistem de care noi vorbim. Intră doar medicamentele compensate 100% sau compensate în procent mai mic. De aceea și spuneam, contribuția pacientului o vom resimți doar la medicamentul compensat mai puțin de 100%. Gratuitul este responsabilitatea statului.
Să-i anunțăm pe cei care ne urmăresc că există acest site medicamentelipsa.ro și aici
www.medicamentelipsa.ro
dacă medicamentul pe care îl căutați lipsește și
exact.
Veți primi răspuns. Este un site al Ministerului Sănătății.
Lansat de curând și chiar îi rugăm pe telespectatori să nu ezite a accesa acest site. Chiar este feedback pentru noi. Să vedem și noi. Oare răspunde Ministerul Sănătății în cele 4, respectiv 7 zile? Câte ne-au promis? Pentru că e un lucru bun. Controlul medicamentelor este absolut necesar.
Și în ultimele 4 minute, haideți să vorbim puțin despre drepturile asiguraților, pentru că pacienții cu care am stat de vorbă în ultima perioadă afirmă că nu le este respectat dreptul la sănătate prin faptul că lipsesc anumite medicamente sau că anumite medicamente dispar de pe piață sau intră foarte greu, deși în alte țări europene există.
Da.
Înțeleg că a fost o discuție și legată de drepturile pacientului.
Da, aici ne-am referit din nou la ceea ce am văzut și în filmulețul news.ro, la faptul că niciun pacient nu avea acces la datele lui din fișa medicală. S-a considerat întotdeauna că fișa medicală este act medico-legal și acesta, într-adevăr, nu putea fi luat decât în anumite condiții, cerut de procuratură, de poliție sau în condiții speciale. Ministrul Sănătății a zis, a fost greșit, am întârziat de multe ori plecarea pacientului din acest motiv și în acest context există posibilitatea ca orice pacient să-și poată primi fișa medicală, o copie, sigur, după fișa medicală, da? Pe aceasta am insistat pentru că ne interesa în mod special. Sigur, dreptul pacientului este garantat prin Constituție, dreptul la sănătate al fiecărui român este garantat prin Constituție, dar asta nu înseamnă că noi înșine trebuie să așteptăm să facă cineva ceva mai mult pentru noi. Primii care trebuie să deschidem ușa și să facem ceva suntem noi înșine. De felul în care trăim, de ceea ce mâncăm, de cum respirăm, de de cum ne simțim, de starea noastră.
Și de cum ne raportăm la cei din jur.
Exact.
Înțeleg că a avea simț civic este esențial,
exact,
pentru că chem la mine o resursă care ar putea salva o viață în altă parte.
Așa este.
Și toate lucrurile astea se învață prin educație și pentru a reveni la discuția de la început, să le reamintim celor care ne urmăresc criteriile pentru alegerea unei surse de informare corecte. Ce surse de informare putem avea astfel încât să devenim mai educați și să influențăm și pe cei din jur?
Dragii noștri telespectatori, nu ezitați niciodată, dar niciodată să mergeți la medicul de familie. Dacă nu aveți unul, găsiți unul. Dacă nu vă place cum se comportă cu dumneavoastră, nu e niciun fel de problemă.
Schimbați-l.
Îl puteți schimba. Deci, primul lucru, mergeți la el și informați-vă. Lăsați-l și pe vecin deoparte, lăsați și bunica deoparte, informați-vă de la medic. Iar de asemenea, încă o sursă foarte bună de informație este chiar și internetul. Dar aveți grijă de unde alegeți sursa. Este foarte important să fie una credibilă, una științifică și mai ales adusă la zi. Să nu fie chiar de pe vremea bunicii.
Am observat că site-ul Ministerului Sănătății și pagina de Facebook are materiale publicate în limbaj comun, pe înțelesul
exact
oricui. Prin urmare, având la dispoziție aceste instrumente, nu avem voie să nu ne implicăm în managementul propriei boli.
Absolut.
Și în
a sănătății noastre, să plecăm de la început de la sănătatea noastră.
Sănătate,
pentru
da
că în momentul în care eu vreau să gestionez propria boală, deja e prea mult. Haideți să gestionăm sănătatea, că este foarte importantă, să o prețuim la justa evaluare, pentru că este esențială, și după aceea să vedem cum ne raportăm la boală în condițiile cele mai bune.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste lucruri noi și importante care se schimbă în bine în țara noastră.
Mulțumesc și eu foarte mult!
Doamnelor și domnilor, ați urmărit-o pe doamna Elvira Gheorghiță, jurnalist în domeniul medical la agenția de știri news.ro. Vă recomand articolele doamnei Gheorghiță, le puteți găsi pe internet și puteți să fiți siguri că sunt o sursă credibilă de informație, pentru că, iată, este în mijlocul evenimentelor. Așadar, grija pentru propria persoană, grija pentru cei dragi, trebuie dublată de grija pentru întreaga societate, pentru toți cei care ne înconjoară și de o responsabilitate cu privire la acțiunile noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, la revedere!